873, θα διαβάσουμε κάποια εδάφη από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και είναι το κεφάλαιο 25 ΚΕ και θα διαβάσουμε από το εδάφιο 13. Είναι το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στη σελίδα 873 από τις γραφές του Νεοφύτου Βάβα, είναι το κεφάλαιο ΚΕ και θα διαβάσουμε από το εδάφιο 13. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξέδεται την ημέρα ούτε την ώρα καθήν ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Διότι θέλει ελθεί ως άνθρωπος, ως εις αποδημών, εκκάλυψε τους δούλους αυτού και παέδωκεν εις αυτούς τα υπάρχοντα αυτού. Και εις άλλους μένε εδώ και πέντε τάλαντα, εις άλλων δε δύο, εις άλλων δε εν. Εις έκαστον κατά την ιδία αυτού ικανότητα. Και ικανότητα και απεδίμησε ευθύς. Υπήγε δε ο λαβών τα πέντε τάλαντα και εργαζόμενος δι' αυτόν έκαμε άλλα πέντε τάλαντα. Ως αυτός και ο τα δύο εκέρδισε και αυτός άλλα δύο. Ο δε λαβών το εν υπήγε και έσκαψε εις τη γη και έκρυψε το αργύριο του Κυρίου αυτού. Μετά δε καιρόν πολύ δέχεται ο Κύριος των δούλων εκείνων και θεωρεί λογαριασμό με ταυτόν. Και ερθόν ο λαβών τα πέντε τάλαντα, προσέφερε άλλα πέντε τάλαντα, λέγω Κύριε, πέντε τάλαντα μη έδωκας, ιδού άλλα πέντε τάλαντα, εκέρδισα επ' αυτής. Και είπε προς αυτόν ο Κύριος αυτού, έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ, εις τα ολίγα εστάθης πιστός, επί πολλών θέλωσε καταστήσει. Ήσερθε εις τη χά του Κυρίου σου. Προσερθών δε ο λαβών τα δύο τάλαντα, είπε Κύριε, δύο τάλαντα μη παρέδωκας, ιδού άλλα δύο τάλαντα κέρδισα επ' αυτής. Είπε προς αυτόν ο Κύριος αυτού, έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ, εις τα ολίγα εστάθης πιστός, επί πολλών θέλωσε καταστήσει. Ήσερθε εις τη χά του Κυρίου σου. Προσερθών δε και ο λαβών το εν τάλαντον, είπε Κύριε, σε γνώρισα ότι είσαι σκληρός άνθρωπος, θεέζων όπου δεν έσπειρας και συνάγων όθεν δεν διεσκόρπισας και φοβηθείς, υπήρα και έκρυψα το τάλαντον σου εν τη γη. Ιδού έχεις το σόν. Αποκριθείς δε ο Κύριος αυτού, είπε προς αυτόν, πονηρέ δούλε και οκνηρέ. Ήξευρες ότι θερίζω όπου δεν έσπειρα και συνάγω όθεν δεν διεσκόρπισα. Έπρεπε λοιπόν να βάλεις το αργύριό μου εις τους τραπεζίτας και ερθόν εγώ ήθελα να λάβει το αιμόν μετά τόκου. Λάβετε λοιπόν από αυτού το τάλαντο και δότε εις τον έχοντα τα 10 τάλαντα. Διότι εις πάντα τον έχοντα θέλει δοθεί και υπηρεσευθεί, από δε του μη έχοντος και εκείνο το οποίο έχει θέλει αφαιρεθεί από αυτού. Και των αχρίων δούλων ρίψατε εις το σκότος του εξώτερων, εκεί θέλει εις ο κλαθμός και ο τριμός των οδόντων. Αμήν, αδερφοί. Είναι εδάφια τα οποία μιλούν για το θέμα του χριστιανού και της οικονομίας του χριστιανού. Του χριστιανού, του ανθρώπου, του Θεού, θα τολμούσαμε να πούμε όλων των ανθρώπων, γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουν κάποια χαρίσματα από τον Θεό, κάποια ταλέντα, κάποια τάλαντα, έχουν κάποιες δυνατότητες από τον Θεό, ξεχωρίζοντας ο καθένας, το λέει και στη γραφή αυτό, ότι έδωσε, λέει, χαρίσματα, έτοικοι τους ασεβείς, λέει, για κατοικείς μεταξύ αυτών. Δηλαδή, ο Θεός βρήκε έναν τρόπο, ξέρετε, να κατοικεί. Το ξέρετε ότι ο Θεός κατοικεί ανάμεσα στους ασεβείς, κατά μία έννοια. Είναι θαυμαστό αυτό και παράξενο, αλλά ο Θεός δεν λείπει από καμία παρέα. Ακόμα και από μία την πιο ασεβή και αμαρτωλή παρέα, πάλι ο Θεός είναι εκεί. Με έναν τρόπο που ίσως δεν το καταλαβαίνει φυσικά οι άνθρωποι, αλλά είναι εκεί. Έχεις μια παρέα η οποία είναι στην αμαρτία και παίζουν τη μουσική. Αυτός που παίζει μουσική, το να παίζει μουσική, η ικανότητα να παίζει μουσική, να την καταλαβαίνει τη μουσική και να του βγαίνει έτσι αβίαστα και να του είναι εύκολο να μαθαίνει και να την αναπαράγει και να... Αυτό είναι από το Θεό ένα χάρισμα. Κάποιος είναι ποιητής και γράφει ποίηματα για την αθεία. Και η ικανότητα να είσαι ποιητής ή τέχνη, πάλι αυτό το έχει δώσει. Δεν είναι πνευματικό, θα μου πεις. Δεν πειράζει, είναι όμως ένα χάρισμα. είναι ένα αποτύπωμα του Θεού η ικανότητα. Όλες οι ικανότητες που έχουν όλοι οι άνθρωποι είναι αποτύπωμα του Θεού. Αλλά απόψε μιλάμε για το πνευματικό κομμάτι. Για τα τάλαντα που δίνει ο Θεός στους ανθρώπους τους δικούς του. Και όπως ξεκινάει η γραφή, ξεκινάει με τη λέξη αγρυπνείτε. Λοιπόν, διότι δεν εξεύεται την ημέραν, ουδέ την ώραν καθήν ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Αυτά που λέμε σήμερα και θα πούμε τα υπόλοιπα 25-30 λεπτά, θα τα πούμε κυρίως υπό το πρίσμα, δεν θα πούμε υπό το φόβο, αλλά υπό την υπαγρύπνηση ότι ο Κύριος έρχεται. Θα μου πεις αυτά είναι γραμμένα πριν από χιλιάδες χρόνια. Ναι, γιατί και πριν από χιλιάδες χρόνια ο Κύριος έρχεται. Ο Κύριος, η έννοια του ότι έρχεται ο Κύριος είναι βαθιά συνυφασμένη, βαθιά εδρεωμένη και συνυφασμένη με τη χριστιανική διδασκαλία ότι ο Κύριος έρχεται. Δεν ξέρουμε πότε έρχεται, αλλά το σίγουρο είναι ότι έρχεται. Και καθώς έρχεται, κάποια πράγματα καλούμαστε να τα προσέξουμε ιδιαίτερα. Και το συγκεκριμένο λέει μάλιστα να αγρυπνούμε. Αγρυπνείτε λέει γι' αυτά. Γιατί δεν ξέρετε καθήν ώρα έρχεται ο Κύριος. Και λέει τώρα στο 14, διότι θέλει έρθει, δηλαδή η ώρα του Κυρίου, η κατάσταση που θα συμβεί όταν έρθει ο Κύριος, το γεγονός του ότι ο Κύριος δείχνει τώρα να έχει αποδημήσει εις χώρα μακράν, το γεγονός ότι ο Χριστός ήρθε στη γη και μετά αναστήθηκε, έχει πάει σε μια χώρα ουράνια μακράν από εμάς, και το μέσο, για τον μέσο καθημερινό φυσικό άνθρωπο είναι μια πολύ μακρινή χώρα ο ουρανός του Θεού. Για τον χριστιανό δια της πίστεως είναι μια πάρα πολύ κοντινή χώρα. Μάλιστα είναι και η χώρα του που ήδη ζει. Ο χριστιανός ήδη με την πίστη του, με την πίστη μας, ζούμε στον ουρανό. Απλά τον απολαμβάνουμε και με τις αισθήσεις μας, τις όποιες αισθήσεις έχουμε. Όμως ζούμε στη χαρά του ουρανού, έχουμε ουράνια χαρά, έχουμε ουράνιες αποκαλύψεις, έχουμε ουράνια ανασχόληση, έχουμε ουράνια εργασία, έχουμε ουράνιο θησαυρό, έχουμε ουράνια κληρονομιά, έχουμε τα σπίτια μας ετοιμάζονται, έχουμε ουράνια συγγένεια, έχουμε πολλά. Αλλά αυτή τη στιγμή ομοιώθηκε λέει και θα μοιάζει, θα είναι όπως θέλει αληθείως ως άνθρωπος, ως αποδημών εκάζει τους δούλους αυτού και παρέδωκε σε αυτούς τα υπάρχοντα αυτού και αποδημών, δηλαδή έφυγε από τη χώρα του. Αποδημώ σημαίνει φεύγω από τη χώρα μου, τη χώρα που είμαι. Πάω σε μία άλλη χώρα. Και φεύγοντας, άφησε κάποιες αρμοδιότητες. Άφησε, λέει, τα υπάρχοντα αυτού σε κάποιους ανθρώπους, σε κάποιους δούλους, στους δούλους αυτού. Τα παρέδωσε τα τάλαντα, παρέδωσε τα υπάρχοντα αυτού και μάλιστα δεν τα παρέδωσε έτσι απλά για να τους πλουτίσει, αλλά, λέει, παρέδωκε στους δούλους αυτού τους δούλους, τα υπάρχοντα αυτού και εις άλλων μένε και αρχίζει να λέει τα τάλαντα και αυτά τους τα έδωσε λέει για να τα εργαστούν. Δηλαδή έφυγε αυτός που έφυγε και τους άφησε την περιουσία του, τους άφησε όχι όλη την περιουσία, τους άφησε κομμάτια της περιουσίας του, λίγο από την περιουσία του με σκοπό να τα εργαστούν. Η αλήθεια είναι αδελφοί ότι αυτή είναι μια εικόνα που αφορά όλους τους χριστιανούς. Όλοι οι χριστιανοί, όσοι ονομάζονται, όσοι είναι αληθινοί χριστιανοί, είναι αναγεννημένοι χριστιανοί, έχουν λάβει την σωτηρία από τον Χριστό, έχουν πάρει, είναι εμπεμπιστευμένοι ένα κομμάτι της περιουσίας του Θεού. Της πνευματικής, μπορεί και της υλικής, ακόμη αν και ο Θεός δεν ασχολείται με την υλική περιουσία, όμως θα δούμε αυτό γιατί μας νοιάζει εμάς. Είμαστε όλοι, μας έχει εμπιστευτεί σε όλους από κάτι ο Κύριος. Αλλά το πρόβλημα άρα λοιπόν όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι χριστιανοί, είμαστε οικονόμοι, είμαστε διαχειριστές. Το θέμα είναι ότι ο χριστιανός, οι χριστιανοί κάποιες φορές δεν ξέρουν πώς να διαχειριστούν αυτό που τους έχει δοθεί. Δεν ξέρουν ότι είναι διαχειριστές. Νιώθουν ότι είναι ευλογημένοι, νιώθουν ότι τους έχει δοθεί κάτι, τους έχει δοθεί η αιώνια ζωή, τους έχει δοθεί χαρά, τους έχουν δοθεί χαρίσματα του πνεύματος, τους έχουν χαρεί υπηρεσίες, αρμοδιότητες, τους έχουν χαρεί και υλικά ακόμα, τους έχουν δοθεί χαίρονται για διάφορα πράγματα, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν φαίνεται να γίνεται η οικονομία όπως θα ήθελε η Γραφή να γίνεται, όπως ακριβώς θα ήθελε ο Θεός να γίνεται. Όλοι οι χριστιανοί οι οποίοι είναι μέτοχοι και κάτοχοι δώρων, ταλέντων πνευματικών, χαρισμάτων, δωρεών του ουρανού, δεν πάει να πει ότι όλοι εργαζόμαστε αυτά που μας έχει δώσει ο Θεός όπως πρέπει. Γιατί όμως, το πιο βασικό, αδελφοί, και αυτά απόψε θα πούμε, είπαμε λίγα λόγια για την διαχείριση, για την οικονομία του χριστιανού. Το πρώτο, το θεμελιώδες, το αξίωμα, το οποίο πρέπει να κρατάμε, το λέει και στην Καινή Διαθήκη, θα ήθελα να το διαβάσω από την Παλαιά Διαθήκη, γιατί εκεί πρώτο αναφέρεται. Δεν χρειάζεται να γυρίσετε στα εδάφια που θα λέω, μπορείτε απλά να παρακολουθείτε, αλλά όπως τα λέει, θέλει γυρίσει, εγώ θα τα λέω για να γράφονται κιόλας όπου γράφονται στο κήρυγμα. Λέει στο ψαλμό ΚΔΣ 522, αξίωμα για τον χριστιανό, για τον άνθρωπο του Θεού, ο οποίος έχετε να ασκήσει κάποια οικονομία. Του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και οι κατοικούντες εν αυτή. Το πρώτο και βασικό αξίωμα, από εκεί ξεκινάει, είναι το θεμέλιο της υπηρεσίας του χριστιανού. Ότι δεν έχει τίποτα δικό του. Πρέπει να βεβαιωθούμε και να βεβαιώσουμε τις καρδιές μας, και μιλάμε πάντοτε σε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι στην πίστη πολύ νέοι ή μπορεί να είναι πολύ παλιοί στην πίστη, και πολλές φορές και οι πιο παλιοί στην πίστη μπορεί μέσα τους να εμφανιστεί, να δημιουργηθεί μία έννοια ότι έχω πράγματα εγώ από το Θεό. Μου έχει δώσει και έχω κάποια δικά μου πράγματα με τόσο καιρό και έχω αποκαλύψεις. Έχω αποκαλύψεις. Έχω χειρόβολα. Έχω χαρίσματα. Έχω διακονία. Έχω πεδίο εργασία. Έχω πολλά που μπορεί να νιώσει κάποιος, είτε νέος είτε παλιότερος. Πρέπει να βεβαιωθούμε και να σιγουρευτούμε ότι το θεμέλιο είναι πάντα το θεμέλιο. Τίποτα δεν έχεις. Και δεν έχω τίποτα δικό μου, ούτε εσύ έχεις κάτι δικό σου. Το βασικό, το θεμελιώδες προτέρημα και δικαίωμα που μας δίνει ο Θεός είναι να διαχειριστούμε τα δικά του. Δείτε αυτό πώς το λέει εδώ που διαβάσαμε τώρα. Θα το ξαναδιαβάσουμε και να το κρατήσουμε και από το κείμενο μας στην Καινή Διαθήκη. Κοιτάξτε τι λέει. Θέλει ερθεί ως άνθρωπος, ως αποδημών εκάζει τους δούλους αυτού και παρέδωκεν εις αυτούς τα υπάρχοντα αυτού. Τι παρέδωκε ο άνθρωπος αποδημών? Τα υπάρχοντα αυτού. Στο απόγειο της μεγάλης επιτυχίας που μπορεί να νιώσει ένας πνευματικός χριστιανός, στο απόγειο, στο ζενίθ, το πνευματικό του κάποιος, το πολύ πολύ που μπορεί να είναι, είναι να είναι διαχειριστής ξένων πραγμάτων. Τίποτα δεν έχουμε δικό μας. Πουθενά δεν προκύπτει. Κληρονομιά έχουμε. Υποσχέσεις έχουμε, επαγγελίες έχουμε. Αλλά όταν έχετε η ώρα της διαχείρισης, όταν έχετε η ώρα της εργασίας, όταν έχουμε συγγένεια, γίναμε παιδιά, ναι, αλλά όταν μιλάμε πλέον για οικονομία του χριστιανού, καλό να θυμόμαστε ότι δεν έχουμε τίποτα δικό μας. Γιατί αν νομίζουμε ότι έχουμε κάτι δικό μας, τότε στα δικά μας νιώθουμε και δικαίωμα να αποφασίσουμε αν, πότε και πώς θα τεργαστούμε. Έτσι δεν είναι, δικό μου είναι. Δεν θέλω εγώ να... Εγώ δεν πάω για το μικρό κέρδος, πάω για το μικρό κέρδος. Δεν με ενδιαφέρει εμένα να γίνω πλούσιος, θα πει κάποιος. Δεν με ενδιαφέρει να γίνω γνωστός, δεν με ενδιαφέρει να... Μπορεί να σκέφτεται με τον εαυτό τον εαυτό του. Αλλά όταν είσαι διαχειριστής, δεν σκέφτεσαι με τον εαυτό σου, σκέφτεσαι ότι έχεις κάτι ξένο. Κάτι κάνει κάποιου άλλου. Όλα όσα έχουμε, επαναλαμβάνουμε, είναι κάποιου άλλου. Δεν έχει δικό του τίποτα ο χριστιανός, και επαναλαμβάνουμε, το πρώτο αξίωμα είναι ότι όλα είναι του Κυρίου. Τι θέλεις? Η ζωή σου είναι του Κυρίου. Η οικογένειά μου είναι του Κυρίου. Τα παιδιά μου είναι του Κυρίου. Η δουλειά μου είναι του Κυρίου. Το σώμα μου είναι του Κυρίου. Τα μάτια μου είναι του Κυρίου. Τα αυτιά μου είναι του Κυρίου. Η καρδιά μου είναι του Κυρίου. σε τα σπλάχνα, στο πάγκρεα, στο... όλα είναι του Κυρίου. Να πάμε και σε πιο ευαίσθητα όργανα του σώματος. Στο πιο ευαίσθητο όργανο του σώματος, η τσέπη. Η τσέπη είναι του Κυρίου. Τα χρήματά σου και τα χρήματά μου είναι του Κυρίου. Του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής, εκτός εάν κάποιος από εδώ εξαιρείται από το πλήρωμα της γης. Δεν εξαιρείται κανείς. Είμαστε όλοι στη γη και στο πλήρωμα αυτής, που είναι του Κυρίου. Άρα εμείς τι είμαστε, διαχειριστές. Αυτού μας έχει δώσει ο Κύριος. Το πρώτο λοιπόν, επαναλαμβάνουμε, το πρώτο θεμελιώδες της διακονίας, της υπηρεσίας, της διαχείρισης ενός διαχειριστή, είναι ότι δουλεύει, εργάζεται σε κάτι το οποίο δεν είναι δικό του. Σε άλλο σημείο της Μποσεβίου επιστολή λέει, συγκρίνει τον Χριστό με τον Μωυσή και λέει ότι ο Μωυσής ήταν θεράπων, ήταν βοηθούσε, ήταν υπηρέτης, υπηρετούσε στο σπίτι. Σημαντικό πρόσωπο ο Μωυσής, το σημαντικότερο ίσως της Παλαιάς Διαθήκης. Για κάποιους είναι το σημαντικότερο της Παλαιάς Διαθήκης ο Μωυσής. Με τεράστια συνεισφορά, πνευματική, διαχρονική, φυσικά. Αλλά όσο σημαντικός και αν ήταν ο Μωυσής, λέει η Γραφή, δεν είχε ποτέ τίποτα δικό του. Τίποτα δικό του δεν είχε. Ετοίμασε, φρόντιζε πάντα, ήταν υπηρέτης κάποιων ξένων πραγμάτων. Ποια ήταν η διαφορά του Μωυσή με τον Χριστό, που και οι δύο ουσιαστικά ασχολήθηκαν με το σπίτι του Θεού, με το Θεό και μετά του Θεού. Και οι δύο ασχολήθηκαν, αλλά ποια είναι η διαφορά τους. Ο Μωυσής πάντοτε ετοίμαζε, φρόντιζε, μεριμνούσε για κάτι ξένο, για κάτι δικό του. Είναι όπως να έχεις ένα σπίτι που έχει τον ιδιοκτήτη και τον οικονόμο. Ο οικονόμος όλη μέρα θα μαγειρέψει, θα καθαρίσει, θα ξεσκονίσει, θα σώσει τα κρεβάτια, θα ποντίσει τον κήπο, θα κάνει τα πάντα, μόνο που το σπίτι δεν είναι δικό του. Του Χριστού όμως λέει, ο Χριστός όμως λέει είναι ο ιδιοκτήτης του οίκου, του οποίου λέει εσείς είστε οίκος, που είναι, είμαστε η Εκκλησία του Θεού. Αλλά ας έρθουμε τώρα πάλι στην υπηρεσία και στη διαχείριση. Άρα λοιπόν, όταν κάποιο διαχειρίζεσαι που είναι ξένο, δεν το διαχειρίζεσαι με τους δικούς σου κανόνες. Δεν έχω εγώ γνώμη, δική μου αντίληψη να κάνω του κεφαλιού μου, γιατί στο κάτω-κάτω θα δώσω λόγο, θα το πούμε σε λίγο αυτό. Θα δώσω λόγο για αυτό που διαχειρίζομαι. Δεν έχω την ευκαιρία, προσοχή, γιατί ό,τι νομίζω ότι είναι δικό μου, υπάρχει ο κίνδυνος να το φροντίσω λιγότερο και έξω από τους κανόνες που πρέπει να το διαχειριστούμε σύμφωνα με την Γραφή. Αυτό είναι το πρώτο, θα λέγαμε, στα πρώτα εδάφια, το οποίο τα διαβάσαμε και τα οποία λένε ότι σε άλλον έδωσε 5 τάλαντα, σε άλλον 2, σε άλλον 1. Και λέει ότι τα έδωσε κατά τη διδία αυτού ικανότητα. Και απεδίμησαν ευθύς. Το δεύτερο χαρακτηριστικό το οποίο μπορεί να συμβεί στον άνθρωπο του Θεού, ο οποίος είναι διαχειριστής, είναι να πέσει στην παγίδα της σύγκρισης. Της σύγκρισης. Εδώ είναι μια πολύ ωραία μπανανόφλουδα, θα λέγαμε, μια πολύ ωραία παγίδα, γιατί βλέπουμε ξεκάθαρα, λέει ξεκάθαρα, ότι σε κάποιον έδωσε 5, σε άλλον έδωσε 2 και σε άλλον έδωσε 1. Αλλά συνεχίζει και λέει «εις έκαστον κατά την ιδίαν αυτού ικανότητα». Αυτό που πολλές φορές ασχολούμαστε, μη σου πω ότι απολών το μυαλό έχει περάσει. Ας μην αντικήσουμε, κάποιο να μην έχει περάσει, αλλά σχεδόν όλο το μυαλό έχει περάσει, το να πούμε σε αυτόν ο Θεός έδωσε τόσα, σε μένα έδωσε λιγότερα. Σε αυτόν έδωσε αυτό το χάρισμα και το άλλο και το άλλο, αυτός έχει πάρει 3 χαρίσματα και εγώ έχω πάρει 0. Έτσι νιώθω τουλάχιστον, έτσι καταλαβαίνω εγώ. Ο άλλος κοιτάει ότι το έχει ευλογήσει ο Θεός τόσο, εμένα λιγότερο. Ή και τον ανάποδο. Είμαι και ακόμα πιο επικίνδυνο. Ίσως εξίσου αντιπνευματικό, εξίσου αρχικό, αλλά το ανάποδο είναι και πιο επικίνδυνο. Ότι να πω ότι κοίτα, μέρα μου έχει δώσει παραπάνω εμένα και εκείνου λιγότερα. Συγκινούμαστε. Μετριόμαστε μεταξύ μας, συγκινούμαστε και επαναλαμβάνουμε ότι η σύγκριση, το να ένας διαχειριστής και να συγκρίνεται με άλλους διαχειριστές, είναι πρώτα απ' όλα είναι σπατάλη πόρων. Χαλάει το μυαλό του και την χρονοχρόνο του και τη δύναμή του και τη σκέψη του, τη δαπανά σε θέματα που δεν του ανήκουν. Δεν ανήκει σε μένα να ασχολούμαι τόσο και τόσο σε ένα Θεό και να λέω αυτό ένα σου και τόσο παραπάνω, να λέω δώσε μου και εμένα όσο δώσε σε εκείνον. Μπορεί να ζητά παραπάνω, αλλά όχι νιώθοντα συγκρινόμενο με τον άλλον. Η σύγκριση μεταξύ των χριστιανών, αδελφοί, σε κάθε πεδίο και σε κάθε επίπεδο και κυρίως στα θέματα της εργασίας και της διαχείρισης, ξέρετε τι φέρνει. Φέρνει φθόνο, φέρνει ζήλια, φέρνει αναστάτωση, φέρνει στενοχώρια, φέρνει πικρία, φέρνει προσωπική απογοήτευση. Φανταστείτε πόσο μπορούμε να χαλάσουμε τις σχέσεις μας με τον Θεό, μόνο και μόνο επειδή συγκρίναμε τον εαυτό μας, επειδή έχω δύο και εσύ έχεις πέντε, και όταν το μυαλό μου πήγε, γιατί έδωσε σε εσένα, κύριε, σε εκείνο πέντε και με εσένα, έδωσε μόνο δύο, εκεί το χάσα. Θύμωσα με το, απογοητεύτηκα με τον Θεό, απογοητεύτηκα με τον εαυτό μου, ζήλεψα εσένα, ασχολήθηκα με κάτι που δεν μου ανήκει, άλλαξα το ρόλο, ξέχασα το ρόλο μου, ξέχασα την αποστολή μου, τα ξέχασα όλα και ασχολήθηκα πια με την αδικία που μου έχει γίνει. Μα ο Θεός δεν μου έδωσε τα χαρίσματα, ένα χάρισμα για να νιώσω αδικία. Δεν σου έδωσε ο Θεός δύο χαρίσματα και στον άλλον σε πέντε για να σε αδικήσει. Εδώ πέρα λέει σύμφωνα με την ικανότητα του καθενός. Και η ικανότητα την έχει δώσει ο Θεός και τη δυνατότητα τη δίνει ο Θεός. Άρα λοιπόν μεγάλη προσοχή στα θέματα της σύγκρισης. Μάλιστα, υπάρχει και αυτός ο οποίος του δώσε μόνο ένα, ο οποίος όλοι είχαν, θα λέγαμε, την ευκαιρία να δείξουν, να κάνουν, να ασκήσουν τη διαχείρισή τους σύμφωνα με το πώς ένιωσαν ότι έχουν το ρόλο του διαχειριστή. Και ξέρετε κάτι, το ξέρετε φυσικά, απλά το θυμίσουμε πάλι. Τι κοινό έχει αυτός ο οποίος πήρε δύο τάλαντα με αυτό που έχει πέντε τάλαντα? Ότι και τους δύο τους επένεσε ο Θεός ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, ακριβώς με τις ίδιες λέξεις. Αυτός ο οποίος έφερε 10 ταλαντά από τα 5, δεν πήρε ούτε λίγο παραπάνω έπαινο από αυτό που έφερε 4 ταλαντά επειδή είχε 2 ή θα φέρνε 6 αν είχε 3. Δεν πήρε παραπάνω έπαινο. Εμείς νομίζουμε ότι ο Θεός θα πήγαινε και θα έλεγε, ή μπορεί εμείς να πηγαίναμε, και να λέει, πώς έχεις 10, έβγες ένα, έβγες το τετράγωνο που 10, μπράβο, έβγε μεγάλε ταλαντούχε και υπεραποδοτικέ συγχαρητήρια, εσύ πόσο 4, εντάξει, καλώς είσαι και εσύ, δεν τα πήγες και άσχημα, έτσι θα λέγαμε. Ο Θεός, επιτρέψτε μου, εντυπωσιάστηκε, ικανοποιήθηκε εξίσου με τα 10, όπως και με τα 4. Γιατί? Γιατί ο Θεός τι μέτρησε, τι μετράει ο Θεός? Την απόδοση. Ο Θεός δεν μετράει την απόδοση. Ο Θεός δεν μετράει το αποτέλεσμα σου, αν αυτό νομίζεις. Θα πάω στον ουρανό και θα του πω, Κύριε, έχω 100 τάλαντα, έχω 100 χειρόβολα, 1000 χειρόβολα. Δεν θα εντυπωσιαστεί ο Θεός, δεν θα πει, α, είσαι σε αυτούς με τα σχιλιάδας που πήγαινε από εκεί. Δεν είναι αυτό. Θα τα βάλει κάτω ο Θεός, θα δει τη δυνατότητά σου. Αν έχεις δυνατότητα για 1500 και πήγες 1000, έχασες, να σου το πω και έτσι. Αυτός που θα πάει, που θα φέρει 1000 χειρόβολα ή 10.000 χειρόβολα, θα είναι ισοδύναμος με αυτό που θα πάει 10 χειρόβολα, εάν και οι δύο εργάστηκαν και απέδωσαν σύμφωνα με την ικανότητά τους. Θα ακούσουν τα ίδια λόγια. Θα έχουν την ίδια τιμή από τον Θεό. Γιατί και οι δύο και οι τρεις και όσοι και αν είναι και εσύ και εγώ θα μετρηθούμε με βάση την πιστότητα. Η πιστότητα στη διαχείριση είναι το ζητούμενο. Αυτό, αδελφοί, είναι κάτι το οποίο είναι ξεκάθαρο, ότι η πιστότητα στην οικονομία και όχι το αποτέλεσμα, επαναλαμβάνω, προσέξτε, έχει διαφορά στο πώς βλέπεις το Θεό και πώς βλέπεις την εργασία σου και την εργασία με το Θεό. Αν δεις ένα Θεό ο οποίος κοιτάζει τα αποτελέσματα, τις καμπύλες και κοιτάζει σαν τις εταιρείες προώθησης και τα εμπορικά τμήματα που βάζουν στόχους, θέλουμε να έχουμε τόσους πελάτες μέχρι τότε και ο πρώτος θα, και ο πατέρας πάνω στο πτώμα του άλλου για να φέρει το αποτέλεσμα. Αυτό είναι κάτι που κάνουν οι άνθρωποι. Γιατί θέλουν να πάρουν, να εκμεταλλευτούν τις καταστάσεις και να αποδώσουν όσο καλύτερο μπορούν, όσο περισσότερο μπορούν, γιατί έχουν συμφέρον και πολλές φορές και κακό συμφέρον. Αλλά ο Θεός δεν θα κερδίσει τίποτα αν εργαστείς περισσότερο εσύ ή εργαστείς ή αν θέλεις παραπάνω αποτέλεσμα εσύ ή αν θέλει παραπάνω αποτέλεσμα ο άλλος. Θα κερδίσει και θα είναι ικανοποιημένος ο Θεός και είναι ικανοποιημένος όταν δει την πιστότητα, την ισοδύναμη, την ίση πιστότητα σε σένα και σε μένα. Ανεξαρτήτως, επαναλαμβάνουμε, του αποτελέσματος. Ξέρετε τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Μάλλον, ας πάμε στον Πέτρο πρώτα ή στον Παύλο. Ας πάμε στον Πέτρο. Πάμε και στον Παύλο. Λέει ο Απόστολος Πέτρος στη σελίδα 1076. Λέει στο κεφάλαιο Δέλτα, στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, στο κεφάλαιο, στη δεύτερη επιστολή του Πέτρου, Β' Πέτρου, κεφάλαιο Δέλτα, και λέει στο 10, «Έκαστος κατά το χάρισμα το οποίο έλαβε, υπηρετείται κατά τούτο εις αλλήλους, ως καλή οικονόμη της πολυειδούς χάριτος του Θεού». Ο καθένας έχει κάτι. Δεν λέει να υπηρετείτε και μετά να συγκρίνεστε, να κάνετε μια λίστα ποιος υπηρέτησε παραπάνω και ποιος και πού φαίνεται. Ο καθένας να υπηρετεί κατά τούτο, κατά το χάρισμα το οποίο έλαβε. Ο καθένας υπηρετεί κατά το χάρισμα το οποίο έλαβε. Θυμίζουμε ότι το έλαβε με βάση την ικανότητά του, το οποίο δεν είναι προς σύγκριση. Είναι εκτός συναγωνισμού. Η ικανότητα την δίνει ο Θεός και το αποτέλεσμα προκύπτει από αυτό που κάνει ο Θεός. Αυτό που ζητείτε είναι η πιστότητα. Και ο καθένας μας έχει την υποχρέωση να έχει την πιστότητα να υπηρετήσει με βάση το χάρισμα που έχει λάβει ο καθένας, σύμφωνα με το σκεπτικό ότι να είμαστε ως καλοί οικονόμοι της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Τι ζητείτε από τον οικονόμο? Να είναι καλός οικονόμος. Να είναι καλός διαχειριστής του ξένου πράγματος, της ξένης αξίας, της ξένης περιουσίας, και πιο ξεκάθαρα και κατά πάνω του σε αυτό την έννοια το λέει, θα πάμε στον Απόστολο Παύλο στην προς Κορινθίους επιστολή και στη σελίδα 1009, ναι. Στη σελίδα 1009 λοιπόν, στην προς Κορινθίους επιστολή την πρώτη, ο Απόστολος Παύλος, θέλοντας να εξηγήσει ότι οι Απόστολοι δεν είναι κάτι, δεν είναι άνθρωποι ή πρόσωπα ή εργάτες στους οποίους πρέπει οι άνθρωποι να βλέπουν κάτι το ιδιαίτερο και να προσκολώνται και να λέει, εγώ είμαι του Παύλου, εγώ είμαι του Απολλώ, εγώ είμαι του Τάδε, εγώ είμαι του Χριστού, εγώ είμαι και να υπάρχουν σχίσματα στην Εκκλησία και στο σώμα του Χριστού, αλλά εξηγεί πώς ακριβώς πρέπει να βλέπουν οι άνθρωποι, οι πιστοί, και να βλέπουμε όλοι τους χριστιανούς, τους αδελφούς μας, είτε είναι εργάτες και χειροτονημένοι, είτε είναι εργάζονται, γιατί όλοι έχουν ένα ρόλο, όλοι έχουν μια εργασία. Το γεγονός ότι κάποιοι γιορτούνται είναι άλλο ζήτημα. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι έχουμε από ένα έργο να κάνουμε. Και εδώ πέρα λέει, ούτω λέει στο κεφάλαιο Δέλτα, ούτω μα θεωρεί πα άνθρωπο, ω υπηρέτα του Χριστού, στην 1009, του Χριστού και οικονόμου του μυστηρίου, των μυστηρίων του Θεού. Μην βλέπετε σε εμά ούτε σπουδαιότητα, ούτε κάποιο ξεχωρισμό ότι είμαστε πιο σημαντικοί, ούτε μας βλέπετε ότι είμαστε πιο έξυπνοι, ούτε είμαστε πιο γνώστες, ή ότι έχουμε και πολλές αποκαλύψεις. Ούτε... Δεν είναι αυτά στα οποία πρέπει να στρέφετε την προσοχή σας. Μην στρέφετε την προσοχή σας, λέει, σε λάθος πράγματα, αλλά στρέψτε την προσοχή σας να ξέρετε τι μας ενδιαφέρει εμάς, ποιο είναι το ζητούμενο. Το δε επί, λοιπόν, δηλαδή, τι σημαίνει, το καταστάλαγμα, δηλαδή αυτό το οποίο μένει, από αυτά, αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσετε, για το οποίο κατάμε εμείς, για τους εαυτούς μας, το επίλυπο, πρώτα απ' όλα είναι για τους Αποστόλους. Πρώτα απ' όλα είναι για τον άνθρωπο που συνεργάζεται και διαχειρίζεται την πολυειδή χάρη του Χριστού που πρέπει να πει λίγο. Δεν σημαίνει πολυειδή, έχει πολλά είδη. Έχει πολλά είδη. Πιο πολλά από όσα μπορούμε να φανταστούμε. Η χάρη του Θεού είναι πολυπίκυλος η σοφία του, λέει. Και η χάρη του είναι πολυειδής. Και εδώ πέρα λέει να ζητείτε μεταξύ των οικονόμων να βρεθεί έκαστος πιστός. Αυτό που ζητείτε για τον οικονόμο είναι όχι να δώσει το μεγάλο πλούτο, όχι να φέρει το μεγάλο αποτέλεσμα, όχι να φέρει τη μεγάλη περιουσία, όχι να φέρει, αλλά ο καθένας από τον κάθε οικονόμο ζητείτε το να ευρεθεί έκαστος πιστός. Τι ζητείτε από εσένα να, και από μένα να ευρεθούμε τόσο εσύ όσο και εγώ έκαστος πιστός. Σε τι, σε αυτό το οποίο σου έχει δοθεί, σε αυτό το οποίο μου έχει δοθεί. 2-2, 5-5, 1-1. Γιατί έχει δοθεί, είπαμε, σε όλους από κάτι. Και συνεχίζει ο Παύλος και λέει σε μένα, λέει, είναι ελάχιστο να ανακριθώ αφημών ή από ανθρωπίνης κρίσεως ή υπό ανθρωπίνης κρίσεως. Είναι αυτό που λέγαμε και λίγο νωρίτερα, βέβαια με λίγο διαφορετικό τρόπο. Γιατί ο καθένας βλέπει την ώρα να εξετάζει, τον μετράει, τον ζυγίζει. Δεν με νοιάζει τι λες εσύ για το πώς συμπεριφέρομαι και, για το πώς διαχειρίζομαι αυτό που μου έχει δώσει ο Θεός. Εμένα με νοιάζει να βρεθώ πιστός. Και αυτός που με ανακρίνει δεν είσαι εσύ, ούτε ο διπλανός μου, ούτε ο αδερφός μου, ούτε ο ξένος. Αυτός που με ανακρίνει και στον οποίο έχω να δώσω λόγο είναι ο Κύριος. Λέει. Και σύμφωνα και με αυτό, ερχόμαστε και στο τρίτο χαρακτηριστικό της υπηρεσίας, της διακονίας του ανθρώπου, του χριστιανού, όπως λέμε σήμερα, απόψε, η οποία ξεκινάει, το διαβάσαμε, αλλά θα δώσουμε τώρα λίγη ακόμα έμφαση, που έχει να κάνει από το, ξεκινάει από το εδάφιο 19, που λέει «Μετά δε καιρών πολύ να έρχεται ο Κύριος των δούλων εκείνων και θεωρεί λογαριασμών με ταυτόν». Ας ξέρουμε, αδελφοί, ότι ναι, πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι είμαστε διαχειριστές κάτι που δεν είναι δικό μας, πρώτον. Δεύτερον, δεν πρέπει να ασχολούμαστε με το να συγκρίνομαστε και να συγκρίνουμε, γιατί αυτό φέρνει διάσπαση και φέρνει χωρισμό και φέρνει διάρρηξη στην νεότητα του σώματος, αλλά να ασχολούμαστε με το ο καθένας να φανεί πιστός. Και ας ξέρουμε ότι αυτό θα το κάνουμε επειδή όταν στο τέλος της διακονίας του καθενός μας, στο τέλος της διαχείρισης σου, γιατί είπαμε ότι απόψε είμαστε, όχι απόψε κάθε μέρα, αλλά απόψε το τονίζουμε, είμαστε όλοι διαχειριστές. Να ξέρουμε ότι στο τέλος της διαχείρισης έρχεται η ώρα της λογοδοσίας. Τώρα, αυτή την περίοδο, ζούμε στην οικονομία των ευκαιριών. Χτες είχες ευκαιρίες. Σήμερα είχες ευκαιρίες. Αύριο, πρώτο ο Θεός, θα έχεις ευκαιρίες. Και μεθαύριο, αν υπάρξει, πάλι θα ξέρεις. Είναι οι μέρες, είναι η περίοδος, ας το πούμε, η οικονομία, για θέματα του απόψινού μας κηρύγματος, των ευκαιριών. Όταν όμως κάποια στιγμή θα τελειώσει η οικονομία των ευκαιριών και θα έρθει όχι μια νέα οικονομία, μια νέα περίοδος, θα έρθει μια μέρα της λογοδοσίας. Θα έρθει μια ημέρα που θα χρειαστεί να εξεταστεί το έργο μας. Και θα εξεταστεί το έργο μας. Και δεν θα εξεταστεί, δεν θα μας ρωτήσει κανένας πόσο διάσημος είσαι, πόσα χειροκροτήματα πήρες, πόσους γνωξίστες έφτιαξες, πόση καλή θέση είχες στην γειτονιά σου, πόση καλή θέση είχες στην δουλειά σου, πόσο προβλημένος ήσουν αυτό, πόσο σε αγαπούσαν στην εκκλησία και πόσο... Δεν θα ρωτήσει αυτά τον διαχειριστή. Δεν θα ρωτηθεί για αυτά ο διαχειριστής. ο διαχειριστής θα ρωτηθεί τι έκανες με αυτό που σου έδωσα. Όλα σε λίγο θα τελειώσουν και θα χρειαστεί να δώσουμε τα κοιτάπια μας να εξεταστούν. Και εκεί είναι αφανή. Πόσο υπηρέτησες, πόσο υπηρέτησα με αυτά που είχα. Υπηρέτησα με το χάρισμα που μου έδωσε. Δεν ασχοληθήκαμε καθόλου σκόπιμα με αυτό που είχε το ένα τράντο και το έθαψε, ή θα λέγαμε ότι και απόψε για τους σκοπούς μας είναι ανάξιος λόγος. Άλλη φορά θα ασχοληθούμε μόνο με αυτόν. Αλλά απόψε θέλουμε να ασχοληθούμε με αυτούς οι οποίοι ενδιαφερόμαστε, ενδιαφέρονται να υπηρετήσουν. Πώς υπηρέτησα. Πώς υπηρέτησα σύμφωνα με το χάρισμα, με τα χάρισματα, τα τάλαντα που μου έδωσε ο Κύριος. Επένδυσα σοφά το χρόνο που μου έδωσε ο Κύριος. Έκανα σωστές κινήσεις ακόμη με τα χρήματα που μου έδωσε ο Κύριος. Ευεργέτησα αυτούς που έπρεπε όταν, γιατί γι' αυτά μου τα έδωσε τα χρήματα ο Κύριος. Όχι για να έχω μεγάλη τσέπη, γιατί δεν κάνω τη μεγάλη τσέπη. Και δεν κάνω το μεγάλο τραπεζικό λογαριασμό. Με ποιο τρόπο υπηρετώ τη Βασιλεία του Θεού με το μεγάλο τραπεζικό λογαριασμό μου. Πέρα από να νιώθω ασφάλεια μου, κάτι μου συμβεί. Αυτό είναι θέμα που δεν είναι απόψη να το αναλύσουμε. Αλλά όλα όσα έχουμε και η τράπεζα, ο λογαριασμός μας, επαναλαμβάνουμε ότι είναι του Κυρίου. Πώς υπηρέτησα, με τι φρόνημα. Τσιγκουνεύτηκα. Άπλωσα το χέρι μου να βοηθήσω. Δεν έχει σημασία, δεν χρειάζεται να έχεις λεφτά για να βοηθήσεις. Έχεις χρόνο για να βοηθήσεις. Έχεις αυτοκίνητο για να βοηθήσεις, να εξυπηρετήσεις. Έχεις τρόπο, έχεις ικανότητα. Έχω ευκαιρία να βοηθήσω. Χρησιμοποιήσαμε τις ευκαιρίες που μας έδωσε ο Κύριος για να υπηρετήσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών, τη Βασιλεία του Θεού. Τα χρησιμοποιήσαμε όλα αυτά με τον σκοπό αυτό. Δεδομένου, επαναλαμβάνω και κλείνω με αυτό, ότι δεν είναι δικά μας. Αδελφοί, η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές μπερδευόμαστε, παρασυρώμαστε, αποφασίζουμε. Δεν θέλω σήμερα, θα υπηρετήσω αύριο, αν θέλω, όσο θέλω, και αν δεν θέλω, πάλι, τι σε νοιάζει εσένα, δικό μου είναι το ζήτημα, ή άλλος μπορεί να πει το ανάποδο. Α, δεν λέτε εγώ που σας υπηρετώ τόσα χρόνια με την προφητεία μου. Τι είναι αυτό. Το έχω ακούσει και αυτό από κάπου. Δεν το είπε με κακή υπόθεση αυτός που το είπε. Αλλά δείχνει ότι τι καταλαβαίνεις, δηλαδή, ότι έχεις κάτι και καυχό μου ότι υπηρετώ σε με το. Γιατί δικό μου είναι η προφητεία. Ή έχεις μια συνάθρηση, έχεις αυτό το οποίο έχει 2, 3, 4, 5 προφήτες. Δεν ακούγεται κανένας. Πάλι, μήπως αυτό δείχνει ότι πρέπει να συνηθούμε ότι είμαστε οικονόμοι και μας ζητείτε κάτι να το εργαστούμε και να το φέρουμε στην υπηρεσία των υπολείπων. Αυτά είναι προβληματισμό, πνευματικό προβληματισμό, προσωπικό προβληματισμό. Ξέρουμε ότι ο Κύριος δεν θα δικήσει κανέναν, δεν θα κακολογήσει κανέναν, αλλά ξέρουμε ότι επίσης και επαναλαμβάνουμε ότι κάποια στιγμή θα σταθούμε για να δώσουμε λόγο και καλό θα είναι να έχουμε να απαντήσουμε σε αυτά τις ερωτήσεις που θα μας γίνουν. Μην έρθουμε στη δύσκολη θέση και πούμε «Α, δεν το ήξερα, δεν βαριόμουν». Δεν είναι καλό, δεν είναι ωραία αυτά, αλλά θέλουμε όταν έρθει ο Κύριος, αύριο. Σήμερα πέρασε ημέρα, πες. Α, και δεν πέρασε ημέρα, έχεις ευκαιρία. Έχω ευκαιρία. Αύριο είναι μια νέα ημέρα. Δεν έχει σημασία τι έχεις. Δεν έχει σημασία πόσα λεφτά έχεις. Πόσο καλός προφήτης είσαι ή δεν είσαι. Δεν έχει σημασία αν έχεις χαρίσματα ιαμάτων, αν έχεις χαρίσματα θαυμάτων, αν έχεις σοφία, γνώση, αν έχεις. Δεν έχει σημασία αυτό. Το ερώτημα της αυριανής ημέρας είναι: θα χρησιμοποιήσουμε αυτά που έχουμε, ό,τι έχει ο καθένας. 1-1, 2-2, 5-5. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτό που έχουμε με σκοπό να φέρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα σύμφωνα με την ικανότητα που έχει ο καθένας μας και τη δυνατότητα που μας έχει δώσει ο Κύριος, αδελφή. Αμήν. Θέλω να μας ευλογήσει, αδελφή, τις καρδιές μας, να μας βοηθήσει. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο που μας έχει δώσει τόσα πολλά. Είμαστε υπόχρεοι και χαρούμενοι να τα εργαζόμαστε και πιστεύουμε ότι θα τα εργαστούμε και θα δοξαστεί το όνομα του Κύριου μας. Αμήν. Έχουμε ύμνο. Πόσο?